ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის ძირფასმოსველებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. გადაცემას, როგორც ყოველთვის, დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ დღეს განაცხადა, რომ ბოლომდე იბრძოლებს, მისი სიტყვებით, ბოლო მამაკაცისა და ქალის დაცემამდე. ამ კადაფის მიერ მომხრეების წინაშე დღევანდელი გამოსვლისას გაკეთებული დაპირების ფონია მისი ერთგული ძალების იერიშები აღმოსავლეთ ლიბიაში, მეამბოხეების ხელში მყოფ ქალაქებზე კონტროლის აღსადგენად. ოპოზიცია თითქმის მთელ აღმოსავლეთს აკონტროლებს მაშინ, როცა კადაფის მომხრეები დედაქალაქ ტრიპოლიში არიან გამაგრებული. მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას, რომელიც ტელევიზიამ გადასცა, კადაფიმ ალ-ყაიდა დაადანაშაულა ამჟამინდელ არეულობაში და ნატოსა და გაეროს მოუწოდა გამოიძიონ ლიბიაში მიმდინარე პროცესები. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, თვითმხილველები აცხადებენ, რომ სამხედრო თვითმფრინავებმა დააბომბეს მეამბოხეების ხელში მყოფი ქალაქი აჯდაბია. ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება ლიბიისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარების გასამმაგების თაობაზე. დახმარება 10 მილიონ ევროს მიაღწევს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლიბიიდან გაქცეულების რიცხვმა 100 000-ს გადააჭარბა. გაერო ასობით თვითმფრინავს ითხოვს ლიბია-ტუნისის საზღვართან მყოფი ადამიანების საევაკუაციოდ. ჰააგის ტრიბუნალმა განაცხადა, რომ საქმეს აღძრავს ლიბიაში ძალადობის ფაქტების გამოსაკვლევად. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ორმა ამერიკულმა სამხედრო ხომალდმა გაიარა სუეცის არხში და ლიბიის წყლებს მიაშურა კრიზისთან დაკავშირებით. საფრანგეთმა გამოაცხადა, რომ ლიბიის წყლებში აგზავნის მეორე მისტრალის ტიპის შველმფრენბზიც, რათა კონფლიქტის შედეგად ადგილნაცვლელ პირთა ევაკუაცია მოხდეს. მისტრალი მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის ერთობლივ გეგმაში, რომლის თანახმად ეგვიპტელი გასტარბაიტერები, რომლებიც ლიბიაში მუშაობდნენ, უნდა გადაარჩინონ, ისინი კადაფის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეს შორის ბრძოლას გადაექცნენ. კიდევ ერთი ცნობა ლიბიაზე: იუნესკომ გამოაცხადა, რომ ლიბიასთან წყვეტს ყოველგვარ კონტაქტს, სანამ ლიბიელი ხალხის უფლებები სრულად არ იქნება დაცული. ისლამაბადში მოკლეს მინისტრი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში შაბაზ ბჰათი. ის სახლიდან სამსახურში მიდიოდა, როცა თავდასხმამა ცეცხლი გაუხსნა. ბჰათი ქრისტიანი იყო. მას ისლამისტი მეამბოხეები ემუქრებოდნენ იმის გამო, რომ ღვთისმოსავლის შესახებ პაკისტანის კანონმდებლობას აკრიტიკებდა. ეს კანონი ისლამის შეურაცხყოფისთვის სიკვდილის დაშას ითვალისწინებს. გასული წლის ნოემბერში ისლამის შეურაცხყოფისთვის სიკვდილი მიუსაჯეს 4 შვილის დედას. მიმდინარე წლის დასაწყისში პირად მომცველმა მოკლა პენჯაბის პროვინციის გუბერნატორი. მკვლელი მანგანარისხა, რომ პოლიტიკაში ღვთისმოსავლის შესახებ კანონმდებლობის წინააღმდეგი იყო. გერმანიის ქალაქ მაინის ფრანკფურტის აეროპორტში ცეცხლი გაუხსნეს შეერთებული შტატების სამხედრო ავტობუსს, რომელსაც ჯარისკაცები გადახავდა. ორი პირი, მძღოლი და ერთი მგზავრი დაიხოცა, არიან დაჭრილები. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანიის მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რათა გაერკვეს, რა მოხდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ის შეშფოთებულია მომხდარის გამო. მისივე თქმით, ყველაფერს ვიღონებთ, რათა ძალადობრივი აქტის გარემოებები გამოვიძიოთო. ეჭმიტანილი კოსოველი მოქალაქე დააკავეს. ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ, არიან თუ არა დახოცილები შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურეები. გაერომ უკან წაიღო ბელორუსიის მიმართ გამოთქმული ბრალდება თითქოს მინსკს კოტ-დივუარის იმ სამხედრო ძალებისთვის, რომლებიც ლორან გბაგბოს უჭერენ მხარს, სამი სამხედრო შველმფრენი მიეყიდოს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა თებერვლის ბოლოს გამოხატა შეშფოთება, რომ თითქოს გაბოს რეჟიმს ბელორუსიამ იარაღი მიხიდა. ბელორუსიამ მაშინ ბრალდება უარყო. ოთხშაბათს გაერომ ბელორუსიას ბოდიში მოუხადა. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ სამშვიდობო საკითხებში ალენ ლერუამ იკისრა პასუხისმგებლობა შეცდომისთვის და ბოდიში მოუხადა ბელორუსიის წარმომადგენელს გაეროში, ზოია კოლონტაის. ბელორუსიაში სასამართლომ 4 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯა ოპოზიციის სამ აქტივისტს. მათ ბრალდებათ არეულობის მოწყობა პრეზიდენტ ლუკაშენკას კვლავ არჩევის წინააღმდეგ გამოსვლებისას. ფრანსურესის თანახმად ოპოზიციური კანდიდატის ანდრეი სანიკოვის წარმომადგენელს ოტროშჩენკოს ყველაზე მაღალი სასჯელი გამოუტანეს. საბჭოთა კავშირის უკანასკნელ ლიდერს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ მიხაილ გორბაჩოვს დღეს 80 წელი შეუსრულდა. იუბილესთან დაკავშირებით მას რუსეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო ანდრია პირველწოდებულის ორდენი მიენიჭა. დღეს თავის ინტერვიუში გორბაჩოვმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა პუტინმა არ უნდა წამოაყენოს თავისი კანდიდატურა მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და შესაბამისად არ უნდა დაბრუნდეს პრეზიდენტის პოსტზე. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერმა საერთაშორისო ჯარმა დღეს აღიარა, რომ კუნარის პროვინციაში მათი საჰაერო იერიში შედეგად 9 ბავშვი დაიღუპა და ბოდიში მოიხადეს მომხდარის გამო. საერთაშორისო ჯარების განცხადებაში ამ ძალების სარდალი გენერალ დევიდ პეტრიუსი ღრმა სინანულს გამოხატავს მომხდარი ტრაგედიის გამო და ბოდიშს უხდის ავღანეთის მთავრობის წევრებს, ავღანელ ხალხს და პირველ რიგში დაღუპულების ოჯახის წევრებს. დღეს გავრცელდა ასევე ინფორმაცია ადგილობრივი ოფიციალური პირების თანახმად, რომ 7-დან 9 წლის ასაკამდე ბავშვები მთაში ფიჩხს აგროვებდნენ, როცა ნატო საჰაერო იერიში განხორციელდა, რადგან ბავშვები მეამბო ხეებად მიიჩნიეს, დაიღუპა 9 ბავშვი. და ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. გაეროში ვიზიტი ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრით დაასრულა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გრიგოლ ვაშაძემ თანხლებ ჟურნალისტებს გააცნო ოფიციალური ქაიროს პოზიცია იმის შესახებ, რომ ცვლილებები ეგვიპტის ხელისუფლებაში საქართველოსთან თანამშრომლის მხრივ არაფერ შეცვლის. ვაშაძის შეფასებით საინტერესოა ის გარემოება, რომ ეგვიპტის მთავრობის მიერ განსაზღვრული რეფორმები ფაქტიურად სრულად ემთხვევა იმ დღის წესრიგს, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
იმასაცნობელებო, ახლა მე გავაცნობთ შუაღამის თავისუფლების მოკლე შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება პარლამენტთან არსებული ბიზნეს საბჭოს პირველ სხდომას.
სათვართ მოვისმენოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც აწუხებს ბიზნესს და დავეხმაროთ მათ ამ საკითხების გადაწყვეტაში.
დღესვე ვისაუბრებთ იმ ბრალდების გარშემო, რომელიც საქართველოს დაუყენა რუსეთის ერთმა მოხელემ იმის თაობაზე, რომ თითქოს საქართველო ყოფილიყო დაკავშირებული დომოდედოვოს ტერაქტთან. ვილაპარაკებთ ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის სფეროში სირთულეების შესახებ. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს იმაზე, თუ როგორ ჩადაინგრა დღეს ერთი სახლი ძველ თბილისში. დღესვე საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ, ლიბიაზე გესაუბრებით, გორბაჩოვის მიხაილ გორბაჩოვთან ინტერვიუს მცირე ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ, როგორც გითხარით, მას 80 წელი შეუსრულდა, რაც ამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკა.
აუკრძალავ ქართველს რუსულად, ან ნებისმიერ სხვა ენაზე სიმღერას და ჯინაზე იმღერებს. იატაკ ქვეშა ორგანიზაციებს შექმნის.
ორ მარტს დეპუტატებისა და ბიზნესის წარმომადგენლების მონაწილეობით პარლამენტში შექმნილმა ახალმა ორგანომ ბიზნეს საბჭომ პირველი შეხვედრა გამართა. საბჭოს წევრებმა იმ პრობლემათა ჩამონათვალის შედგენა სცადეს, რომლებიც სასწრაფო განხილვასა და საკანონმდებლო რეაგირებას საჭიროებს. მოსმინე ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვით მეც ბიზნეს საბჭოს პირველი სამუშაო შეხვედრის შედეგებზე.
ბიზნეს საბჭოს შექმნის იდეა პარლამენტის თავმჯდომარეს ეკუთვნის. შეხვედრის დაწყების წინ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ საბჭოს მიზანი ბიზნესსა და სახელმწიფო შორის პარტნიორობის დამკვიდრება და ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო შექმნა.
სათვართ მოვისმინოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც აწუხებს ბიზნესს და დავეხმაროთ მათ ამ საკითხების გადაწყვეტაში. სახელმწიფოს და ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთოს, რათა ეკონომიკა გავითარდეს, ბიზნესი გავითარდეს და ამ განვითარების შედეგი იგზნოს თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა მეტი საქმების და მეტი შემოსავლის გზით.
მაინც რა უშლის ხელს ბიზნესის განვითარებას და რა აფერხებს შემოსავლის ზრდას? საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ხელმძღვანელის გიორგი ისაკაძის თქმით, მეწარმეები არაერთ პრობლემას აწყდებიან და შესაბამისად ერთი და ორი პრიორიტეტული საკითხის გამოყოფა ძნელია.
პრობლემების სპექტრი გაცილებით დიდია, შეიძლება იქ პრევალირებს და ყველაზე დიდი ინტერესი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე ბიზნეს აქვს საგადასახადო კოდექსი, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ პრობლემები გაცილებით მრავალფეროვანი იქნება, რომელიც დადგება ამ ბიზნესაბჭოს წინაშე.
საბჭოს მუშაობას იმედით უყურებს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძეც. მისი თქმით, პარლამენტა, როგორც კანონებში ცვლილებების შემტან სახელმწიფო ორგანოსთან ურთიერთობას, დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ცალკეული ბიზნეს გაერთიანებებისათვის, ასევე მთლიანად ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისითაც.
როცა კანონმდებლები მუშაობენ სხვადასხვა კანონებზე, ის რასაკვირველია, ახდენს გავლენას ბიზნეს გარემოზე, ბიზნესის მუშაობაზე, ინვესტიციების შემოწმებაზე. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი თემები არის, რომელიც ზოგი დაკავშირებული არის შიდა თემებთან, ქვეყნის პოლიტიკურ, ანუ თქვათ ეკონომიკურ განვითარებაზე, ინვესტიციების მოძიებაზე, ქვეყნის მაგალითად ინვესტიციების საერთაშორისო ინვესტიციების ნაკლებობაა დღეს. და ერთობლივად მუშაობით შეიძლება ძალიან ბევრი რამის გადაწყვეტა.
ბიზნეს გაერთიანებების გარდა საბჭოს შემადგენლობაში საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებიც შედიან. გიორგი თარგამაძე დარწმუნებულია, რომ სასამართლო ხელისუფლების გამართული მუშაობის შემთხვევაში დამატებითი რგოლის შექმნა საჭირო აღარ იქნებოდა. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა ბიზნეს საბჭოს პირველ შეკრებაზე სხვა არაერთ პრობლემაზეც გაამახვილა ყურადღება.
საკუთრების დაცვის უფლება იქნებოდა უფრო მეტად გარანტირებული, ბიზნესმენები უფრო დაცულად იგრძნობდნენ თავს. პრობლემა ბევრია, როგორც გადასხადო სტრუქტურებთან დაკავშირებით, ასევე მოქმედი კანონმდებლობის არასრულ ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით. ერთ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, რომელსაც ახლა ამ დღეებში აქვს ადგილი. 1 თებერვლიდან ძალაშია შესული ფინანსთა მინისტრის ბრძანებულება საბაჟო წესების გამკაცრებასთან დაკავშირებით და მაგალითად სარფში ასეულობით სატვირთო მცირე მანქანა დგას, რომელსაც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში უწერია, რომ ეს არის სატვირთო მანქანა, მაგრამ ზეპირ ბრძანებულების შესაბამისად ტვირთების გადაზიდვა ხდება მხოლოდ კონტეინერების მეშვეობით, რომელიც საქართველოს თითქმის იქ არ აყავთ.
პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება საბჭოს შეკრებაზე გამოთქმულ ყველა შენიშვნას გამოეხმაურება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ მელიქიშვილის კომენტარი.
აუცილებლად მთელი რიგი საკითხები გახდება საკანონმდებლო მუშაობის საგანი. ჩვენ ახალი საგადასახადო კურსის მიხედვით ჩვენ ავიღეთ პარტნიორულ ურთიერთობაზე ორიენტირები, აქედან გამომდინარე ყველა ის შესაძლო საკითხი, პრობლემური საკითხი, რომელიც აწუხებს ბიზნესმენებს, იქნება ბუნებრივია განხილული, მაგრამ ძირითადად საკანონმდებლო მიმართულებით იქნება მუშაობა გაწეული.
ბიზნეს საბჭოს პირველი შეკრება 2 საათში დასრულდა. საბჭოს წევრმა გიორგი ისაკაძემ რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ საბჭო, რომელიც 19 წევრისგან შედგება, რეგულარულად ორ თვეში ერთხელ შეიკრიბება და ბიზნესისათვის საჭირო როტო ნებისმიერ საკითხზე იმსჯელებს. და კიდევ
პოზიტივი არის ის, რომ თავრობის წევრებიც იღებენ მონაწილეობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ პირთა წრე ბიზნესისთვის ფაქტიურად ყველა თავმოყრილი არის ადგილზე და განხილვები მოხდება სხვადასხვა თემატიკის. ყველა შეხვედრაზე მუდმივად იქნება განხილული შენიშვნები საგადასახადო კანონში, როგორც ყველაზე პრიორიტეტული და პრობლემური საკითხი, მაგრამ შემდეგ შეხვედრებზე ასევე იქნება მსჯელობა თავრობის მიერ ინიცირებულ ინიციატივაზე, ცვლილებებზე თავრობის საბჭოში, საპარტნიორო ფონდი, მცირე და საშუალო მეწარმეობაში არსებულ პრობლემებზე, რადგან თვითონ ბიზნესი გააკეთებს პრეზენტაციას და ასევე ბიზნესი წამოიწყებს და დაალაგებს პროფესიურად სხვადასხვა მიმართულებების პრობლემებს, დადებით და უარყოფით ხარებს სექტორალური ბიზნეს ასოციაციებს, გულისხმობთ საბანკო, გადამზიდათა და ასე შემდეგ.
ჩემშერ ეხეშვილის სიუჟეტი იყო ეს თვითმოსამსვენებლო, ის შეეხებოდა პარლამენტში შექმნილ ახალ ორგანოს ბიზნეს საბჭოს პირველ შეხვედრას. დასრულდა სიუჟეტი საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ხელმძღვანელის გიორგი ისაკაძის ხმით. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში არაერთგვაროვანი შეფასება მოხვა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრ ტორშინის ინტერვიუს. მასში 1 მარტს რუსეთის გაზეტაში გამოქვეყნდა ის, იუწყებოდნენ, რომ ტორშინი თვლის, რომ 24 იანვარს მოსკოვში დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორად საქართველო და მისი მართული რეჟიმი უნდა დავინახოთ. ნინო ხარაძე ესაუბრა ქართველ ექსპერტებს იმ შესაძლო საფუძვლების და მიზნების შესახებ, რაც რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სიტყვებში შეიძლება და არსებობდეს.
რუსეთის ფედერაციის ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის წარმომადგენელმა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ალექსარ ტორშინის სიტყვებს დომოდედოვოს ტერაქტში ქართულ ყვალთან დაკავშირებით მისი პირადი მოსაზრება უწოდა, რადგან ამ საქმის გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. როგორც ცნობილია, 24 იანვარს მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ჩეჩენი მიამბოხეების ლიდერმა დოკუ უმაროვმა აიღო. თუმცა ამის არჯერა ალექსანდრ ტორშინს რუსეთის გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, უმაროვის სამკაშველოს ტერაქტის ორგანიზ ხელისუფლებისთვის არ სჭირდებოდა, რადგან მას გამყიდველი ოსი სანოკოები და მისი აგენტურა ჰყავს. ტოშინი ამბობს, რომ ტერაქტების შემკვეთებს გამოძიება, როგორც წესი, ვერ ადგენს, მის მხოლოდ ორგანიზატორებს მიაკვლევს ხოლმე. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ამ სიტყვებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. ministris moadgilis Nino Kalandadzis sitqobit es mizan mimartuli provokatsia da საერთაშორისო მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს.
როდესაც ასეთი სრულიად უხეშეთო ვთქვათ, ციდან მოტანილი განცხადებების საჯარო პირების მიერ გაცხადება ხდება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსულ სპეცსამსახურებზე, რომლებიც საკუთარი მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად უფრო მეტად გაწაფული არიან მეზობელი ქვეყნების სუვერენულ ტერიტორიაზე ტერაქტების მოწყობით, რაც განსხვავებით ამ განცხადებისგან დასაბუთებულად და მტკიცებულებების საფუძველზე არსებობს და შეიძლება რომ ხელი დაედოს, რა საკვირველია, კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ განცხადების მიღმა უნდა დავინახოთ ვერ უფრო სერიოზული ჩანაფიქრი, ვიდრე მხოლოდ ერთი პირის მიერ მიცემული ინტერვიუ.
განცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. გუშინ ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე უფრო ზედაპირული შეფასება მისცა საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. ტორშინის სიტყვებს და მას ტრადიციულად აბსურდული უწოდა. უნდა დაინახოს, თუ არა საქართველოს ხელისუფლებამ ალექსანდრ ტორშინის ამ სიტყვებში საფრთხის შემძველი საფუძველი და რა მიზნებს შეიძლება ემსახურებოდეს ის. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე ექსპერტს მიმართა. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთისგან კონტრთავდასხმის მსგავსი იყო ეს განცხადება, რომელიც შესაძლოა საქართველოში ბოლო დროს რუსი აგენტების მასიური გამოვლინების საპირწონე იყოს. არის მოსაზრება, რომ შესაძლოა ასეთი განცხადებებით რუსულ საზოგადოებას საქართველოსთან ახალი ომის შესახებ აგუებენ. თუმცა პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე წარმოუდგენლად მიიჩნევს ასეთი განცხადებების მიუხედავად რუსეთი მზად აღმოჩნდეს საქართველოსთან ახალი ომისთვის. სოსო ცინცაძე ფიქრობს, რომ ასე რუსეთი საქართველოსთან შესაძლო დიალოგის დაშვებას ეწინააღმდეგება.
საქართველო მოუწოდებს დიალოგისაკენ. აი ამის კონტრარგუმენტად უფრო მე ეს უფრო მესახება, რომ აი ვის ველაპარაკოთ, ვის გვიწეთქებს აქ ხალხს, მშვიდობიან მოსახლეობას ხოცავს ჩვენთან, აგერ მკვლელებს გვიგზავნის, ამათა როგორ შეიძლება? აი მე ეს უფრო მგონია, ვინაიდან რუსეთი დღეს მზად არ არის დიალოგისათვის და არ სურს ეს დიალოგი, აი თავისი ესეთი პოზიცია, ხისტი პოზიცია, რო არავითარი დიალოგი, არავითარი კონტაქტები გაამართლოს სოფლიო საზოგადოებრიობის თვალში.
თუ ასეთ განცხადებას სერიოზულ კონტექსტში განვიხილავთ, მაშინ ბუნებრივია შესაძლოა ეს ომის საფრთხეს ნიშნავდეს, ამბობს პოლიტოლოგი გიანოდია.
თუ ქვეყანა ასეთ რამეს გიწყობს, როგორც დამოკიდებულებაში აფეთქება, საკმაოდ ლოიკურია, რომ ომის მაგვარ საპასუხო ნაბიჯებზე ფიქრობდე. ახლა როდესაც ალ-ქაიდამ გააკეთა ნიუ-იორკში ისრას გააკეთა, ამერიკამ ომი დაიწყო ავღანეთთან, ხო? და მაინც ამაინც არავის თითქმის არავის პროტესტი არ გამოცხადებია, ყველამ ჩათვალა, რომ ეს იყო სამართლიანის პასუხი.
ამის პარალელურად გიანოდია იმასაც ამბობს, რომ ტორშინის ეს განცხადება საზოგადოებაზე ზემოქმედების გავლენის მიზნებს უფრო ემსახურება და ნიადაგის მოსინჯვას, ვიდრე გამოხატავს ქვეყნის რეალურ განწყობას და მიზნებს. პოლიტოლოგი ამბობს, რომ საქართველოს მხრიდან ამგვარ განცხადებას რაიმე სახის კონტრარგუმენტი ალბათ ნაკლებად მოყვება, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უნდა მიენიშნოს დიპლომატიურ დონეზე, თუ რამდენად აგრესიულად არის რუსეთი განწყობილი საქართველოს მიმართ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების რომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დედობის შესახებ 183 კონვენციის რატიფიცირებას მოითხოვს. ის სახელმწიფოს დაავადებულებს გადახედოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ქალთა უფლებები, გაზარდოს დეკრეტული შეგულების ანაცხოვრება და დედებს მისცეს შვილების ღირსეულად რჩენის საშუალება. ეკა ქევანიშვილი გაგარკვევს დეტალებში.
3-დან 8 მარტამდე თბილისში ქალთა კვირეული ტარდება სახელწოდებით ქალების სოციალური სამართლიანობისათვის. ამ დევიზით გამართული პირველივე ღონისძიება, რომელიც პროფკავშირების ქალთა ორგანიზაციამ ჩაატარა, შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ ქალთა უფლებებს ეხებოდა. კოდექსით, რომელიც მიღების დღიდან არაერთი ექსპერტის და ორგანიზაციის მიერ შეფასდა დისკრიმინაციულად. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მომადგილე ეთერ მათურელი ქალთა ორგანიზაციებთან ერთად 2 მარტს დედობის დაცვის შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 183 კონვენციის რატიფიცირების მოთხოვნით გამოვიდა.
სახელმწიფო ამ კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ იღებს ვალდებულებას გადახედოს ფულადი ანაზღაურების დონეს. ესე იგი 2006 წლის მერე ჩვენ ვიცით, რომ ინფლაცია არის 30%, სასურსათო პროდუქტებზე გაძვირება მოხდა დაახლოებით 50%-ამდე და ის ანაზღაურება, ფულადი ანაზღაურება, რომელიც დადგინდა 2006 წელს, ნამდვილად არ არის საკმარისი დეკრეტული ანაზღაურებისთვის.
აქვე შეგახსენებთ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით დასაქმებულ ქალს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლება შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 477 კალენდარული დღის ოდენობით. მაგრამ აქედან ანაზღაურებადი მხოლოდ 126 დღეა. ტყუპის ყოველ შემთხვევაში კი 140. სახელმწიფოს დახმარება, რომელსაც სოციალური მომსახურების სააგენტო ერთჯერადად გასცემს, 600 ლარია. იმ ორგანიზაციებში, რომელსაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არ ვრცელდება, სადეკრეტო შვებულების ანაზღაურების საკითხი ინდივიდუალურად წყდება კონკრეტული შრომითი ხელშეკრულებით. ეთერ მათურელი ამბობს, რომ დედობის შესახებ კონვენცია საქართველოს მთავრობას დაავალდებულებს გააუმჯობესოს დასაქმებული ქალების უფლებრივი მდგომარეობა.
შვებულების ხანგრძლივი და ანაზღაურების ოდენობა უნდა იყოს იმ რაოდენობის, რომ დედამ შეძლოს შვილის ღირსეულად რჩენა, სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა და კარგად თავისთვის თვითონ დედის ბიოლოგიური ფუნქციის შენარჩუნება. არსებულ პირობებში დეკრეტული ანაზღაურების ხანგრძლივობაც და ანაზღაურების წესიც ამის საშუალებას დედას არ აძლევს, იმიტომ რომ ჩვენ დავაფიქსირეთ შემთხვევები, როდესაც დედას უხდება, ვთქვათ, ერთი პამპერსის ყიდვა, იმ დროს როდესაც არ აქვს საშუალება, რომ მთლიანი შეკრა იყიდოს და რომელ სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებზე არის საუბარი.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი თიდათი ნავალიანი განმარტავს, რომ შრომის კოდექსში ქალებთან მიმართებაში დისკრიმინაციული შინაარსის შემცველი ნორმა არ დევს, მაგრამ მასში იმდენად ბევრი ხარვეზი და ბუნდოვანი დეტალია, რომ სწორედ ეს აძლევს დამსაქმებელს კოდექსის დისკრიმინაციულად გამოყენების შესაძლებლობას. მართალია მხოლოდ ქალებზე არ ვრცელდება, მაგრამ მხოლოდ ის რადღირს, რომ დამსაქმებელს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეუძლია სამსახურიდან დაითხოვოს დასაქმებული. მაგალითად, შრომის კოდექსში არც წერია, რომ ფეხბძიმე ქალი უნდა გათავისუფლდეს, მაგრამ პრაქტიკაში თინათი ნავალიანის თქმით, ასეთი შემთხვევები ძალიან ხშირია.
ეს ხდება ხშირად, თუნდაც ისეთი შემთხვევები, როდესაც იგივე ორსულობის გამო შეიძლება არ აიყვანო, ანუ უარი უთხრან დასაქმებაზე საერთოდ. ანუ შრომის კოდექსი შეიძლება უბრალოდ გაძლიერდეს გარანტიები იმისა, რომ ეს დისკრიმინაციის საფუძველი არ გახდეს ორსულობა ან მშობიარობა. შეიძლება პირდაპირ აიკრძალოს, რომ არ შეიძლება სამსახურში აყვანისას დამსაქმებელმა მოითხოვოს ინფორმაცია ქალბატონის ორსულობის შესახებ.
პრობლემებს ყველაზე ხშირად კერძო სექტორში დასაქმებული ქალები აწყდებიან, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც წერილობითი კონტრაქტი არ არსებობს.
თუ კი ზეპირი კონტრაქტია დადებული და არ არის წერილობითი, რომელიც ასევე დასაშვებია შრომის კანონმდებლობით საქართველოში, ძალიან რთულია შემდგომის მტკიცება სასამართლოზე, რომ არა ეს პირობა იყო და არა სხვა. ეს საქმე თავიდანვე წაგებულია.
ამბობს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია. არის უფრო მძიმე შემთხვევების, როდესაც დამსაქმებელი ქალს პირდაპირ უკრძალავს დაფეხმძიმებას მასთან მუშაობის პერიოდში და ამას კონტრაქტშიც უწერს.
მე მქონდა პირადი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ვარდესას ბორტგამცილებელს ეწერა კონტრაქტში, რომ მას არ ქონდა უფლება დაფეხმძიმების გარკვეული წლების განმავლობაში. ეს კონტრაქტი, რა თქმა უნდა, იყო კაბალური, ის ქალბატონი დაფეხმძიმდა, ამის გამო გაათავისუფლეს სამსახურიდან. ეს არ მხოლოდ დისკრიმინაცია, არამედ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევასაც გულისხმობს.
ქალთა უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ კონვენცია პრობლემებს ბოლომდე ვერ აგვარებს, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი ბიძგი ქალთა უფლებების დაცვისაკენ. თამარ გაბისონია განმარტავს, რომ დედობის შესახებ კონვენცია მინიმალურ სტანდარტს ადგეს, ხოლო სახელმწიფოს კეთილინების არსებობის შემთხვევაში შეუძლია უფრო მაღალი სტანდარტიც გაითვალისწინოს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ დღეს მოქმედ შრომის კოდექსს არაფერი დაეწუნება. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ვახტანგ გლეჟავამ რადიო თავისუფლებას ეს მოსაზრება 2-3 დღის წინ კიდევ ერთხელ გაუმეორა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს დილით დაახლოებით 10 საათისთვის ძველ თბილისში დიდხევის პირველ ნომერში საცხოვრებელი სახლის ნაწილი დაინგრა. მანგრევებში 74 წლის ქალი მოხვა. ის სამტყუპში გადაიყვანეს, მაგრამ როგორც შემდეგ გაირკვა, მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრებოდა. ქალაქის მერია აცხადებს, რომ ხარჯებს მკურნალობისა თვითონ დაფარავს. ჩამონგრეული სახლის ჯერ კიდევ დარჩენილ ნაწილში, როგორც ირკვევა, კიდევ ერთი ოჯახი ცხოვრობს. იქაურობას დღეს დავით ჩაგანავა ეწვია, მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
თბილისში საცხოვრებელი სახლის აივანი ჩამოინგრა.
თბილისში საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა. ინციდენტი ძველ თბილისში დიდი ხევის ქუჩაზე მოხდა.
თბილისიდან საინფორმაციო გამოშვებებში ერთმანეთის მიყოლებით ჩანს მაშველები, გამგეობის წარმომადგენლები, სამაშველო მანქანები და ნანგრევები. ძველ თბილისში ვორონცოვზე დიდხევის ქუჩაზე დღის პირველი საათისთვის ტერიტორია უკვე ცარიელია. არც ჟურნალისტები, არც მაშველები, არც გამგეობის ხალხი. პოლიციის ყვითელი ლენტით შემოსაზღვრული ნანგრევების წინ წვიმაში ორი მეზობელი დგას და ნანგრევებს უყურებს. ერთ-ერთი ხანში შესული ქალბატონი, შეთეთრებული თმით პენსიონერი მედიკო პეტრიაშვილი, გზის გადაღმა საკუთარ სახლზე მიგვითითებს. ისიც ავარიულიაო.
გადაიღებენ სურათსა, გადის წლები. ამასაც არ უყურებენ, არ იღებენ, იღებენ, მაგრამ არავინ არ აქვს ყურად. აი ისიც არ გადმაინგრება. იქაც ხოვრობა ხარ.
მედიკო პეტრიაშვილი ამჯერად ჩამონგრეული სახლის ჯერ კიდევ არსებულ ნაწილზე საუბრობს. ნოდარს დაუძახე ჩვენს ფოტოგრაფს. შევიდეთ ხო? ფრკინის ძველი რიკულებიანი აივნიდან ქალბატონი გამოდის.
ისე ჯობი ამოხოდე და ნახო.
იოდო.
შევდივარ დიტყევის პირველ ნომერში. ხის დაბრეცილი კიბეები, სიბნელე, კარი იღება.
შეიძლება ქალბატონ.
დაახლოებით 20-მდე კვადრატული მეტრი ოთახი. კედლებზე ხატები ბზარებზე, აფარებული ნოხები, ერთდროს თეთრად შეღებილი ხის დაბრეცილი ფანჯარა, ბავშვის ეტლი. ქალბატონი ეტლს არწევს. შემდეგ ოთახში მეზობელი ლია ლეჟავა შეგვიზღვა. აგურის კედლის მიღმა ის ნანგრევებია, რომლებიც დღეს ტელეკამერებში მოხვდნენ. კედლის აქეთ კამერებს არ გადაუღიათ. პატარა ოთახი აშკარად სამზარეულო დანიშნულების. 5-ზე 20 კვადრატული მეტრი. ჭერი ჩამოწოლილია. კედლებზე შედარებით მოზრდილი ბზარები. როგორც გავარკვიეთ, ამ ფართობში ცოლქმარი არისტანოვა გულმირა და ყოღერაშვილი ვლადიმერი და მათი 4 თვის შვილი ცხოვრობს. ოთახში რამდენიმე სხვა ადამიანი დგას, მეზობლები. ოჯახის სახელზე განცხადება შევადგინეთ, მეუბნება ერთ-ერთი ქალბატონი. შეგიძლიათ მაჩვენოთ ხო? ქალბატონი იღებს ჩანთიდან ორად გაკეცილ თეთრ ფურცელს, ჯერ გადაუთეთრებელი განცხადება. პასტით ჩასწორებები. ფთხოვეთ ჩვენთვისაც ჩაეკითხათ.
აი, ჩვენ ოჯახზე დავწერე. ჩვენი ოჯახი არის უმძიმესი მდგომარეობაში. უსახსროთ უმუშევარი. ნაცნობნა დროებით მოქცა თავშესაფარი ავარიულ სახლში. დღეს 3 მარტს, აი დღეს რო ხო მოხდა, ნაწილი სახლის დაინგრა. ნანგრევებში მოყვა მეზობელი. გვეშინია, რომ სახლი არ დაინგრეს მთლიანად. სანამ კიდევ უბედურება მოხდება, ხთოთ მომცეთ თავშესაფარი, დამეხმაროთ, ხთოთ მომცეთ თავშესაფარი. აბა ესე დავწერე.
სახლში ჩამონგრევის გამო წყლის მიწოდება შეუწყდა. ახალგაზრდა ოჯახი საკუთარ სახლში არ ცხოვრობს, ბინა მეგობარმა ათხოვა. ოთახში ერთი ტახტი, ერთი საწოლი, ხის მაგი და სამი ოცკამი, შეშის გამათბობელი, ბავშვის ეტლი და ტელევიზორი დგას.
არ ვიცი ხო ყოველ თქოვას გამოსულა კონდა ენახა და არავინ არ მოვიდა აბსოლუტურად. მარტო აინტერესებდა ინფორმაცია ეს რა მოხდა იქ ნაასაკის იყო ის ქალბატონი და გადარჩა ის.
დავით ჩაგანავას სიუჟეტი იყო ეს უფრო სამსვენებლო. დღეს თბილისში დანგრეული სახლის ადგილ მდებარეობას ეწვია ის და როგორც გაერკვა დანგრეულ სახლში, რომელიც კლავას დანგრევის მდგომარეობაში კიდევ ერთი ოჯახი ცხოვრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრესის მიმოხილვას მოისმენთ ახლა ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს.
12,667,000 ლარი ბიზნესის წილი არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობისთვის. ვერსია 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ დახარჯული თანხის შესახებ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ეხმაურება. ავტორი ხაზს უსვამს, რომ ყველა დანარჩენი პარტიის დაფინანსება მილიონ ლარს არ აღემატებოდა. ის ინტერესდება, არის თუ არა ეს ფინანსური ანგარიში ქვეყანაში არსებული კორუფციის ნიმუში, განსაკუთრებით კი ისეთი დეტალი, როგორიცაა რამდენიმე კომპანიის მიერ ერთჯერადად კი არა 3-ჯერ და 4-ჯერ გადახდილი თანხა. ეკონომიკის ექსპერტი სანდრო თვალჭრელიძე ჟურნალისტს პასუხობს. ეტყობა, ამ კომპანიებს შიში ჰქონდათ, რომ თუ კი ასეთ გადარიცხვებზე და ქველმოქმედებაზე არ წავიდოდნენ, შემდგომში საგადასახადო სამსახურთან სირთულეები შეექმნებოდათ. ამას კორუფციას ვერ დავარქმევთ, მაგრამ სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებას კი ნამდვილად ჰქონდა ადგილი. ამბობს თვალჭრელიძე ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სინგაპურის არადემოკრატიული ხიბლი. რეზონანსში ამ სათაურით ქვეყნდება ინტერვიუ ექსპერტ სოსოცის კარიშულთან, რომელიც ამბობს: სინგაპური ეს გახლავთ თბილისზე დიდი ერთი ქალაქი, მაგრამ ქალაქის მართვა სხვა ტიპის ფენომენია. გარდა ამისა, როდესაც ვაცხადებთ, რომ ჩვენი პრიორიტეტი თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან და ამ დროს ვსაუბრობთ სინგაპურიზაციაზე, ეს მთელი ერისთვის ცნობიერების გაორებას ნიშნავს. აქ შეიძლება ილაპარაკო მხოლოდ იმაზე, რომ სინგაპურის მიმართ მიმზიდველობა უფრო არადემოკრატიულ გარემოსთან შეგუებადობით არის წარმოქმნილი, ვიდრე სურვილით, რომ ქვეყანა უკეთეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში ეხილო. ინტერვიუ სოსოცის კარიშულთან რეონანში ქვეყნდება. ახალთაობა სახალხო კრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ბათიაშვილმა უთხრა: ჩვენ ყველას გვინდა არჩევნები და გვინდა, რომ გვეღირსოს თავისუფალი დამოუკიდებელი არჩევნები. ეგვიპტეშიც ეს უნდოდა ხალხს. მოთხოვნა იყო, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი დამოუკიდებელი არჩევნები და სწორედ ამიტომ ჯერ უნდა წავიდეს მუბარაკი. სწორედ ასე იდგა იქ საკითხი. ყველგან ასე იყო, ტუნისშიც და ყველგან. თუ ეგვიპტელებს აქვთ გაცნობიერებული ტუნისელებს და ლიბიელებს, ჩვენ ვერ გავიგე, ნაკლებ გონიერი ხალხი ვართ, ნაკლებად მოაზროვნე ადამიანები ვართ, თუ გვირჩევნია საკუთარი თავი მოვიტყუოთო, კითხულობს ირაკლი ბათიაშვილი. ახალთაობაშივე ქალთა პარტიის ლიდერ გუგული მაღრაძესთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ის ამბობს: სწორედ საარჩევნო კანონზე მუშაობისას და სხვა საკითხების გადაწყვეტისას ისე ჩანს, რომ ხელისუფლებას არ უნდა ერთი შემხვედრი ნაბიჯი მაინც გადადგას. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ხელისუფლებას მაინც კუნთების იმედი აქვს. არა მგონია ქვეყანაში ასეთ დროს ამ პირობებში და იმ ტენდენციის ფონზე, რაც მთელ მსოფლიოშია, ასეთმა ხელისუფლებამ საქართველოში ბოლომდე შეინარჩუნოს მმართველობა. ხდება, ამბობს გუგული მაღრაძე. საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული აკადემიის აჭარის წარმომადგენლობასთან არსებული უხუცეს და სათათბიროს ღია წერილი ქვეყნდება. ისინი ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართავენ და თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ძეგლების აღდგენის სანაცვლოდ აჭარაში დაგეგმილი მუსულმანური სალოცავების მშენებლობაზე გამოთქვამენ მოსაზრებას. ჩვენი ღია წერილი, რომლითაც დღეს ღვაწლმოსილ უხუცესთა სათათბიროს სახელით მოგმართავს, თქვენთვის სიგნალი უნდა იყოს იმისა, რომ აჭარის საკითხების განსჯისა და შეფასების დროს მეტი წინდახედულობა გამოიჩინოთ. აჭარას თქვენს პირად ინტერესებს, მეზობელი ქვეყნის ლიდერთა გულის მოგებას ნუ შეწირავთ, მიმართავენ ღია წერილის ავტორები პრეზიდენტს.
დინო გელაშვილი იყო ეს ციფრის მსვლელობა, მან საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები მოიხილა. ჩვენი გადაცემა გავრცელდება ახლა საერთაშორისო პოლიტიკით, ჯერ ლიბიაზე ვისაუბრებთ. იქიდან გავრცელებული ცნობებით, ამ ქვეყნის ლიდერის მუამარ კადაფის მომხრეები ცდილობენ კონტროლის აღდგენას რამდენიმე ქალაქზე, რომლებიც კადაფის მოწინააღმდეგეთა ხელშია. თვით კადაფის განცხადებით ის ბოლომდე აპირებს ბრძოლას. მოუსმინეთ მარიამ ჯიაურელს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარი პროკურორი იწყებს გამოძიებას ლიბიაში კაცობრიობის წინააღმდეგ სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით. ეს განცხადება ოთხ შაბათს, დღის მეორე ნახევარში გაკეთდა, ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ კიდევ ერთხელ უარყო გადადგომის მოთხოვნა.
მე არ მაქვს ის პოზიცია, რომ გადავდგე, როგორც სხვა პრეზიდენტები. მე არ მყავს პრემიერ-მინისტრი. მითხრეს, რომ რაღაც მოთხოვნას მიყენებენ. მე ვუთხარი, სადა ეს მოთხოვნა მეთქი? მითხრეს, უცხოეთიდან გიყენებენო. უცხოური მედია გაკვირდება და შენს კენაა მომართული კოლონიზაციის მახვილიო. და აქ დადგა მომენტი, როცა ლიბიელმა ხალხმა იგრძნო, რომ ღირსება და სიამაყე შეულახეს.
ეს სიტყვები გადაფიმ დედაქალაქ ტრიპოლიში წარმოთქვა თითქმის 3-საათიანი მონოლოგის დროს, რომელთაც თავისი მომხრეების წინაშე გამოვიდა. ამ გამოსვლისას, როგორც გაირკვა, კადაფის არ დაუკარგავს რწმენა, რომ ლიბიელების უმრავლესობა ემხრობა მის რეჟიმს, და ეს მაშინ, როცა აღმოსავლეთ ნაწილს პრაქტიკულად მისი მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ, ისევე როგორც დასავლეთ ლიბიის რამდენიმე ქალაქს. თუმცა კადაფის ერთგული ძალები კონტრიერიშზე არიან გადასული. საბრძოლო თვითმფრინავებმა თვითმხილველების ცნობით რამდენჯერმე დაბომბეს აღმოსავლეთ ლიბიის ქალაქი მარასელ-ბრეგა და იერიში მიიტანეს ახლოს მდებარე ქალაქ აჩდაბიაზეც. ამასთან, მარასელ-ბრეგაში ანტისამთავრობო ძალები აცხადებენ, რომ აღადგინეს კონტროლი ნავთობ ტერმინალზე, რომელიც მანამდე კადაფის მომხრეების ხელში იყო გადასული. კადაფის ჯარები ერიშებს ახორციელებენ დასავლეთ ლიბიაშიც, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით მათ ვერ აღადგინეს კონტროლი რეგიონებზე, რომლებიც გასულ კვირაში დაიპყრეს ოპოზიციონერებმა. როგორც ქალაქ ალ-ზავიაში ანტისამთავრობო ძალების წარმომადგენელმა იუსეფ შაგანმა რეიტერს უთხრა, კადაფის მოწინააღმდეგეები ძალას იკრებენ, სულ უფრო მატულობს მათი რიცხვი.
გვცნობთ, რომ ძალიან კარგ სიტუაციაში ვართ და მზად ვართ შეტევა მივიტანოთ კადაფიზე ტრიპოლიში.
კადაფის მოწინააღმდეგეებს შორისაა ჰაითამიც.
გვაქვს იარაღი, ყველაფერი გვაქვს, ახლა ყველანაირი მხარდაჭერა გვაქვს. ფრთისწყალობით და გვინდა გადავაყენოთ კადაფი, გავანადგუროთ. ის აღარ გვინდა აქ, ჩვენ სადაც ვართ. სხვა ორგანიზაცია, სხვა სისტემა გვჭირდება. ახლა ჩვენ განვასახიერებთ თავისუფლებას. არ გვინდა ნავთობი, არც ფული და არც არაფერი. მარტო თავისუფლება გვინდა. სულ ეს არის.
ამბობს ალ-ზავაჰიაში მყოფი ოპოზიციონერი, რომელიც დაკვირვებითაც ქალაქში სულ უფრო ოპტიმისტური განწყობაა. ამასობაში გრძელდება ამერიკული საბრძოლო ხომალდების გადაადგილება ლიბიის მიმართულებით.
ცხადია, განვიხილავთ ბევრ ვარიანტსა და გარემოებას. ჯერ არ არის მიღებული გადაწყვეტილებები რაიმე სხვა ზომასთან დაკავშირებით.
განაცხადა ვაშინგტონში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა. ჯერ არ ჩანს საკმარისი საერთაშორისო მხარდაჭერა სამხედრო ზომების მისაღებად, ან ლიბიის ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოსაცხადებლად. რუსეთი სკეპტიკურად აფასებს ასეთი ზონის შემოხების მისაშეწონილობას, ხოლო საფრანგეთის საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელი ალენ შუპე გამორიცხავს კადაფის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას გაეროს შესაბამისი მანდატის გარეშე. კიდევ უფრო კატეგორიული იყო განცხადება, რომელიც დღეს კაიროში გაკეთდა არაბული ლიგის შეკრებაზე. მისასალმებელ სიტყვაში ერაყის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჰოშიარ ზებარიმ აღნიშნა, რომ ლიბიის კრიზისი არაბული სამყაროს საქმეა და უცხო ძალებმა თავი უნდა შეიკავონ ყოველგვარი ინტერვენციისგან. იქვე ზებარი ლიბიის ხელისუფლებას მოუწოდა დაბედული გადაწყვეტილებების მიღებისკენ ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად და ხალხის კანონიერი უფლებების პატივსაცემად. როგორც ჩანს, არაბულ ლიგაში არ აქვთ იმის დიდი იმედი, რომ გადაფი მათი მოწოდების შესაბამისად იმოქმედებს. ყოველ შემთხვევაში მიღებულია გადაწყვეტილება არაბული სახელმწიფოების ამ ორგანიზაციაში ლიბიის წევრობის შეჩერების თაობაზე. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება ლიბიისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარების გასამაგების შესახებ. დახმარება 10 მილიონ ევროს მიაღწევს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლიბიიდან გაქცეულების რიცხვმა 100,000 გადააჭარბა. გაერო ასობით თვითფრინავს ითხოვს ლიბია ტუნისის საზღვართან ყოფთა საევაკუაციოდ.
მარიამ ჭეურალი იყო ეს ციფრის მსმენელი ლიბიის შიგნით არსებული ვითარების და მის გარშემო ძორების შესახებ გესაუბრებოდათ ის. ყოველ საბჭოთა ლიდერს საბჭოთა სისტემის რეფორმატორად ცნობილ მიხეილ გორბაჩოვს დღეს 80 წელი შეუსრულდა. ახლახან მან ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს, რომელშიც მწვავედ გააკრიტიკა თავისი ქვეყნის ამჟამინდელი მმართველი ელიტა. ინტერვიუდან რამდენიმე ნაწყვეტს გაგაცნობთ სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა ლიუდმილა ტელენმა მიხეილ გორბაჩოვს თავდაპირველად რუსეთში ამჟამად მოქმედი პოლიტიკური სისტემის ზოგადი შეფასება სთხოვა.
Сейчас если говорить руководство формируется, я вижу, как формируется.
შეხედეთ როგორ ყალიბდება დღევანდელი ხელისუფლება. Арჩევენ თავიანთ ახლობლებს, ხალხს ვისთან ერთადაც სწავლობდნენ. ყოფილ მეზობლებს, ვისაც ეზოში ფეხბურთს ეთამაშებოდნენ. პირებს ვისთან ერთადაც რაღაცებს ხლაფორთობდნენ და ახლა ამ ხლაფორთს აკაც აგრძელებენ. პირადი ერთგულება, პირადი ნაცნობობა, ახლობლური ურთიერთობები, ეს არ არის სწორი ფორმა. მე ამას გადაჭრით უარყოფ.
Я не приемлю его. Решительно.
მაგრამ ასეთი ადამიანები მათ არ უღალატებენ, როგორც თქვენ გიღალატათ ახლო გარემოცვამ 1991 წლის აგვისტოში.
А то, что они предают вместе народ. Растаскивали
რაერთიანი ძალებით ხალხს რომ ღალატობენ, ამას რა უყოთ? დაიტაცეს საკუთრება, ფულს ჩუმად აგზავნიან საზღვარგარეთ. კორუფციასთან ბრძოლის ნაცვლად ამ ბრძოლის იმიტაცია ხდება. შედეგი რა არის? შარვალი იგივეა, ოღონდ ელვა შესაკრავი უკან მხარეს აქვს. ხალხში როგორ სიტყვით?
Это что? Те же штаны только мотнёй назад, как говорят в народе.
როგორ ფიქრობთ, ხალხი, ვინც დღეს რუსეთის ხელისუფლებაშია, რატომ არის ასე შორს პერესტროიკის იდეალებად ცნობილი ღირებულებებისგან?
Потому что их не избирали. Это не выборы были.
Именно რომ ისინი არ აურჩევიათ, ეს არ იყო არჩევნები. 1999 და 90 წლების შემდეგ, როცა ჯერ კიდევ საბჭოთა მმართველობის ქვეშ რესპუბლიკებში გამართა პირველი თავისუფალი არჩევნები, ჭეშმარიტად თავისუფალი არჩევნები აღარ ჩატარებულა. გაიხსენეთ 1996 წელი. ახლაც გაურკვეველია რა მოხდა. ამბობენ რომ კომუნისტური პარტიის ლიდერმა გენადი ზიუგანოვმა გამოიმარჯვა და ეს მანაც იცოდა, თუმცა შეეშინდა და აღარ
იბრძოლა.
მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა მართლა გამოიმარჯვა არჩევნებში. მაშინაც კი თუ ვიტყვით, რომ გარკვეული გაყალბება იყო 2000 და 2004 წლებში, უმრავლესობა მას ნამდვილად მისცა ხმა.
Но если бы были свободные голосования.
Кенчисхра მართლა თავისუფალი რომ ყოფილიყო, ოპოზიციური ძალების ბევრად უფრო მეტი წარმომადგენელი იქნებოდა. მაშინ სხვანაირ გარემოში მოხდებოდა საკითხების გადაჭრა და კანონების შექმნა. შეხედეთ განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც დემოკრატიაა განვითარებული. პარლამენტში 3-4 პარტიაა წარმოადგენილი და 40-ზე მეტი მანდატი არც ერთ პარტიას არ აქვს. იქ ყოველთვის საჭიროა ოპოზიციასთან შეთანხმება.
Находить договорённости с оппозицией.
თუმცა ახლახან თქვენ პუტინს 2018 წელსაც უწინასწარმეტყველეთ გამარჯვება. რა იგულისხმეთ?
Я между прочим ничего то не говорил. Я говорил только одно.
ეს არ მეთქვამს. სხვა უფრო მნიშვნელოვანი რამ ვთქვი. საუბრები, რომლებსაც ხან ერთის, ხან მეორის ინიციატივით ატარებენ, რომ მოვა დრო, როცა დასხდებიან და გადაწყვეტენ, ვინ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და ვინ საწავა, ეს სამარცხვინოა მეთქი. მათ ნაცვლად მრცხვენია. მოურიდებლად იქცევიან. თითქოს არც საზოგადოება არსებობდეს, არც კონსტიტუცია, არც საარჩევნო სისტემა. ისინი ორნი მიიღებენ გადაწყვეტილებას. დიუვირატია, ასე ვთქვათ. ჩვენ სად ვართ მეთქი, ვიკითხე, 140 მილიონი ადამიანი. ბევრჯერ მითქვამს, რომ ეს არ მომწონს. აცხადებენ ქვეყნის მხსნელები ვართო. ჩემი აზრით, იქამდე ბევრი აკლიათ.
Они спасители отечества. А я думаю, что до этого далеко.
მიხეილ გორბაჩოვი იყო ეს ციფრის მსმენელი, ყოფილი საბჭოთა ლიდერი, მას 80 წელი შეუსრულდა დღეს. სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ მისი რამდენიმე მოსაზრება თვით რუსეთის საბჭოთა დღევანდელი ელიტის მიმართ. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ მოისმენთ მუსიკა მუსიკას ყოველგვარულ რუბრიკას, რომლის ავტორი ლაშა ბუღაძეა.
ხალხი ჭორაობს, თბილისის რესტორნებში რუსული სიმღერები აიკრძალაო. არაოფიციალურად ასე ვთქვათ, კანონით არა მადლობა ღმერთს. არ მინდა დაუჯერო ასეთ სულელურ ჭორს, არ ამგონია მთლად ასეთი ინფანტილურები ვიღოთ. ვისაც რა უნდა ის იმღეროს და იმ მუსიკაზე იცეკვოს ამას, რა კამათი სჭირდება. გამოვტყდები დიდად არც მე მსიამოვნებს დამთვალ ქართველს რაიმე საბჭოურ სიმღერას, რომ ამოამღერებინებს ხოლმე მისივე მრავალტანჯული ქვეცნობიერი. თავად შევსწრები ვარ, ქართველთა უმეტესობა მაშინ ღნავის რუსულ საბჭოურ მელოდიებს, როცა გალეშვის ფატალურ სტადიაშია. მაგრამ ის კი უფრო არ მესიამოვნება ჭორი, რომ ჭორად არ გამოდგეს. მერე და განა არ ვიცნობ საკუთარ თავს. აუკრძალავ ქართველს რუსულად ან ნებისმიერ სხვა ენაზე სიმღერას და ჯინაზე იმღერებს. იატაკ ქვეშა ორგანიზაციებს შექმნის და იქ იღინებს თეორიულ ამკრძალავთა გულის გასაღეთქად. მეც იმავეს ვიზამ, რუსულად ან ნებისმიერ სხვა ენაზე კითხვაში რომ შემიშალონ ხელი. ავიღო წიგნი და უცებ ვიღაც არაადეკვატური პატრიოტი მომახდეს. ნუ კითხულობ, სამშობლო უნდა გიყვარდესო. ჯინიანობის გამო შესაძლოა სტარორუსულადაც კი დავიწყო კითხვა. პრობლემაა, არ ვიცი, მაგრამ ადამიანური რომაა, ფაქტია. მაგრამ მოდი აბა ახლა სხვანაირადაც დავფიქრდეთ. რა კი ასეთი ჯინიანები ვართ და ასე გვიყვარს აკრძალულ ნაყოფთა სინჯვა, იქნებ მართლა ზღირდეს რუსული ლიტერატურის შედევრებისა და გენიალური რუსი კომპოზიტორების აკრძალვა. ანუ მდარე, სარესტორნო რეპერტუარი კი არა, არამედ მუსორსკი, ჩაიკოვსკი, სტრავინსკი, პროკოფიევი და შოსტაკოვიჩი აგვეკრძალა. იქნებ ასე მაინც დაგვეახლოვებინა ფართო მასები ამ შედევრებთან. დარწმუნებული ვარ, ვინმეს რომ თავში მოუვიდეს თქვა ჩაიკოვსკის მეოთხე სიმფონიის ან შოსტაკოვიჩის მერვე კვარტეტის აკრძალვა, ასიათასობით აქტიური და ჯინიანი ქართველი შეიყვარებს ამ ნაწარმოებებს. ჩვენს ქვეცნობიერსაც შესამჩნევად დაეტყობა დახვეწის ნიშნები. ასე მოხდა თურმე ისრაელშიც. რაც ვაგნერი აიკრძალეს, დღემდე ვერ გამიგია რა კავშირშია ვაგნერი და გერმანული ნაციზმი ერთმანეთთან. კაცმა თავისი ყველაზე სათუთი ქმნილების, პარციფალის პრემიერა ებრაული წარმოშობის დირიჟორს მიანდო ბაიროითის ფესტივალზე. და არც დაფიქრებულა სადაური იყო ეს მუსიკოსი. მას უამრავი ჩუმი და ჯიუტი მიმდევარი გამოუჩნდა თავად ისრაელში. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ჭკვიანმა დანიელ ბარენბოიმმა, რომელიც თავადაც ებრაული წარმოშობისაა, ებრაელებისაგან და პალესტინელებისაგან დაკომპლექტებული ორკესტრი შექმნა და პირველი, რაც დაუკრა, რიჰარდ ვაგნერის მუსიკა იყო. აი ასე. გაგიმხილოთ ჩემი როგორც მელომანისა და მოქალაქის გულწრფელი და ეგებ ცოტა გულუბრყვილო სურვილი, დიდი სიამოვნებით მოვუსმენდი ასეთ ორკესტრს. დავაზუსტებ, ონ ჩვენს კონტექსტში, სადაც ერთმანეთის გვერდიგვერდ ისხდებოდნენ აფხაზი, ოსი, რუსი და ქართველი მუსიკოსები. დირიჟორად კი ცხადია ვალერი გერგიევს მოვიწვევდი, თუ გამოუშვებდნენ. ჯერ კიდევ როდის ითქვა მუსიკა და საერთოდ ხელოვნება ზე ნაციონალური მოვლენაო? მხოლოდ აგრესიული ნაციონალისტები და გაქვავებული ბიუროკრატები ფიქრობენ სხვაგვარად. რამდენი რამის თქმა და შეპარება შეიძლება ერთმანეთისათვის ამ უნივერსალურ ენაზე? მოკლედ, ჩემი აზრი ასეთია: რაც მე დროს დაუთმობთ ყურებს, მით უკეთესია. როგორც რუსეთში, ასევე საქართველოში. ბანალური და მეტად საჭირო ლოზუნგიც ამას გვეუბნება: ვისმინოთ და ვუსმინოთ. თავარი მგონი მაინც ეს ყოფილა, მოსმენის უნარი. ბოლოს კი მოდით მტრის შედევრს მოუსმინოთ, ფრაგმენტს ჩემი საყვარელი კომპოზიტორის დიმიტრი შოსტაკოვიჩის 10 სიმფონიიდან.
Ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამით მუსიკა მუსიკით დასრულდა რადიო თათრების შუა ღამის გადაცემა. მე გემშვიდობებით გადაცემას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. ღამე მშვიდობის.